skyet og til tider regn i dag, som fra ved middagstid kan blive ret kraftig i den sydvestlige del af landet. I Nordjylland der holder det tørt, og der kommer der måske lidt sol. Svag til jævn vind omkring øst, der tiltager til let til frisk vind og mellem 12 og 17 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en udsendelse, som tror jeg kommer op på de høje navler. Vi skal i hvert fald diskutere nogle store ting. Vi skal diskutere tal i politik. Og der må guderne vide, hvor vi ender. Det siger jeg som indledning allerede nu. Men så skal vi jo også i den lidt alvorligere, for ikke at sige meget alvorligere ende, se lidt nærmere på den afstemning, som skal foregå i morgen i Folketinget, om hvorvidt Danmark skal sende 7 F-16 fly til Irak. Det tyder alting på. Spørgsmålet er, hvordan man forbereder sig på sådan en afstemning. Det er de to sådan store emner, og så skal vi faktisk også ud en tur i Europa og se lidt på nogle strømninger derude. Og det siger jeg, fordi jeg i dag har besøg af, for det første, Asger Baunsbak Jensen. Og det er Asger, som lidt senere godt vil diskutere, hvad der er, der sker ude i Europa. Velkommen til, Asger.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for de Radikale, skal jeg også lige nævne, så nye lyttere kan placere dig i det politiske spektrum. Så skal jeg byde velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for SF, Pelle Fugt. Og sidst men ikke mindst, velkommen for første gang til tidligere medlem af Folketinget for Venstre og kirkeminister Tove Fergo.
Tak.
Velkommen til. Tove, jeg kunne tænke mig at starte over ved dig, fordi inden vi kommer til de høje navler, om man så må sige, så har der i den forgangne uge været lidt tumult, tør jeg sige igen, i dit parti, Venstre. Og denne gang har det været noget med, hvis vi starter med en af de små ting, det er noget med pengene igen. Mm. Og der er en partisekretær og en revisor, som pludselig er blevet anklaget for at være inhabil. Han har været revisor for Venstre i mange folk i år, men han har også været medlem af partiet i mange år. Mm-hmm. Vi siger med det samme. Der er intet ulovligt. Alt har været fint. Men det er sådan en sag, som dukker op på bagkant af alle de andre sager om partisekretær Claus Richter og Lars Løkkes jakkesæt osv. 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 Hvad siger du til den sag?
Altså, det er jo typisk, medierne er ved at falde over benene på hinanden for at finde historier. Og når det går godt for nogen, så skal man jo finde nogle historier, som kan trække dem ned. Det er jantelovens samfund, vi jo lever i. Så derfor sidder man jo med en stor lup og søger efter, er der et eller andet, man kan komme efter? Og nu er det så det sidste skud på forfølgelsesstammen. Hvis man
der tror jeg, Tove, at vi begge to kender medierne godt nok til, at det er nok ikke sidste skud. De skal nok få gravet noget
mere. Jo, det er sidste af de forrige skud.
Godt, ja. Det er det forløbige sidste. Korrekt. Korrekt. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge, fordi der har været så meget bøvl for Venstre. Ikke nødvendigvis med Venstre, men i hvert fald, det har jo skabt problemer for dem. Burde man måske, man har jo af flere omgange sagt, nu er der simpelthen ryddet op. Ja. Nu er der styr på det. Nu har vi, partisekretæren har styr på det her. Vi har lavet nye regler for, hvilke penge kommer fra hvilke kasser. Der er fuldstændig styr på det nu. Burde man så have sagt til sig selv, hvis vi lige kigger ned over den store liste over folk, vi bruger osv. osv. Vi kan se her, at der er en mand, som har været medlem af partiet i 20 år. Det er også ham, som sidder og reviderer partiets penge. Han er jo ligesom hyret som ekstern, uafhængig revisor. Men det er også ham, vi bruger, når vi søger råd om pengesager. Mm. Det vil sige, de råd, han giver, det er dem, han selv skal revidere. Mm. Kunne man få den tanke, Pelle Fugt, at man lige tænker, der var lige en lille ting, hvor vi lige, der ryster vi lige posen, der tager vi lige en anden.
Det ville da være helt naturligt. Altså, i de fleste organisationer og partier, der har man to slags revisorer. Man har en ekstern revisor, og så har man en intern revisor. Altså sådan typisk vil et partiet selv vælge en eller anden af sin kreds, der følger med i, om anvendelsen af pengene er fornuftig og sådan noget. Mens den ydre revision, den bør være så uafhængig som noget overhovedet kan lade sig gøre, og sikre, at midlerne, altså at kassen stemmer, om jeg så må sige, og midlerne ikke er gået til helt mærkelige ting. Og hvis man blander det sammen ved at hyre kammerater, som revisorer, så er der meget store chancer for, at det går galt, uanset hvor gode intentioner man har. Det kender man også fra erhvervslivet. Altså, der er jo mange store revisionsfirmaer, som har lavet dybt mærkelige ting i tidens løb. Og det er typisk sådan, at hvis et revisionsfirma har en meget stor kunde, så vil de jo nogle gange gå ud af deres vej for ikke at miste den der kunde. Og gøre, altså, jeg ved ikke, om jeg skal minde om et stort EDB-firma, som fik overrakt en pris af et stort revisionsfirma samtidig. Altså den person, som havde stiftet det her firma, som I alle sammen kan huske.
Og hvis man ikke kan huske det, så siger jeg bare lige, at det var IT Factory.
Ja, ja, ja.
Og Steinbacher.
Og samtidig med, at manden pakkede sine kufferter og flygtede ud af landet med alle de penge, han havde stjålet.
Ja.
Sandsynligvis. Så fik han in absentia overrakt en pris af et stort revisionsfirma for helt fremragende forretningsførelse og måde at drive en virksomhed på. Ikke? Sådan noget er jo grotesk. Ja. Det sker altså meget tit, ikke kun i politiske partier, skulle jeg hilse at sige.
Nej, og så skal vi måske bare lige igen understrege, at Steinbacher-tilstande, det er måske meget at tilskrive Venstre, fordi som sagt, der er ikke foregået noget ulovligt. Men Asger Baunsbak, bare sådan lige helt overordnet, den der troværdighed og uangribelighed, er der ikke nødt til at, er man ikke nødt til at sætte barren rimelig højt i politik omkring det?
Jo, det mener jeg altså. Politikere må have det i sig, at de stiller større krav til den moralske side af sagen, fordi de repræsenterer folket, og de skal efter min mening også være idealer. Men når det her er sagt, så er jeg lyst til at føje til, at uanset hvordan I bedømmer det med Venstre, og der har været den ene sag efter den anden, men det spiller tilsyneladende overhovedet ikke nogen rolle i befolkningen. Tilslutningen til Venstre bliver større og større, og folket er i dag der, hvor Venstres politik er, og derfor rokker det andet intet ved det, siger vi i meningsmålingerne. Så er det spørgsmål om folkets moral.
Og så er vi allerede næsten oppe på de høje navler. Er det rigtigt, Tove? Er det simpelthen... kan man tillade sig i Venstre nu at gøre nogle ting, fordi man har meningsmålingerne med sig?
Selvfølgelig kan man ikke tillade sig at gøre noget ulovligt.
Nej.
Det er helt klart. Og jeg vil lige tilføje vedrørende revisorer af foreningsregnskaber. Så er der jo masser af foreninger, som har en intern revision, og som ikke har nogen ekstern revision. Og så skal vi også huske på, at Venstre er jo et politisk parti, men det er jo også privat på den måde, at det er medlemmernes penge, der bliver revideret og bliver brugt i Venstre. Og så skal der jo være landsmøde her i næste weekend, tror jeg det er. Og der må forsamlingen jo, repræsentanterne for alle dem, der betaler til Venstre, de må jo så gøre oprør og kritisere og argumentere og komme med ændringsforslag og stille andre op, eller hvad de nu vil, hvis de er utilfredse med det. Hvis de er tilfredse med det, hvad vedkommer det så? Det er jo der er jo ikke sket spor ulovligt, det er helt klart.
Nej, det er,
man kigger med lys og lygte efter noget, som kan ramme Venstre, fordi Venstre er det parti, som ligger der, hvor de fleste eller mange danskere synes, de skal ligge.
Det er rigtigt, og vi gentager, der er ikke sket noget ulovligt, men der er vel to ting i det. Du siger det her med, at Venstre er privat. Det er jo også rigtigt nok. Det er jo medlemskontingent og så videre. Men der er jo også noget partistøtte fra almindelige menneskers skattekroner, som vores allesammens penge, som også falder ind under den
revision. Ja.
Og så tænker jeg bare, og det er jo sådan helt det der, sådan, som Asger også er inde på, at man på en eller anden måde skal sætte barren relativt højt for folkevalgte. Det jeg bare overvejede var, om man i Venstre burde lige have tænkt, den der sag vil vi sådan set bare lige undgå. Fordi de her, igen, der kender vi pressen. De skal nok komme og hugge til, også selvom der ikke er noget konkret at angribe. Burde man måske bare lige have sagt, altså ham der herre revisor, som vi har brugt i 20 år, som er medlem af partiet, vi kan godt se, den kan de hugge på. Skal vi ikke lige lave det om, inden de hugger?
Jo, men så nu hugger man ned på det, og så vil der komme noget andet. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig det, men så vil der garanteret komme et eller andet, som man så hugger ned på. Og sådan vil man blive ved. For som sagt er det jo jantelovens samfund, vi lever i. Så man vil blive ved og ved. Og der er jo et kæmpe udbud af medier, som har brug for nogle historier. Og så finder man en ny historie. Og så kan man blive ved og koste sig rundt i manesen. Og det er netop noget af det, jeg synes, der ærger mig så meget som tidligere folketingsmedlemmer og tidligere politikere, det er, hvordan politikerne løber efter pressens historier. De sætter ikke selv nogle dagsordner. Mm-hmm. De går ikke ud, sådan det er i hvert fald mit indtryk, de går ikke ud og møder mennesker der, hvor mennesker lever, og har nogle holdninger til, hvordan samfundet skal være, og så tager de fat på det. Næh, pressen finder en eller anden historie, og så farer de efter det og har kommentarer til det. Og det synes jeg bare er så meget for dårligt. Jeg synes, vi skulle tale om holdninger.
Det kan vi altid gøre. Men, så, men inden vi skal lige have gjort Venstre færdig, fordi Søren Gade blev pludselig også bragt i spil.
Ja.
Det er ikke noget, vi skal tale så længe om, for han har jo selv pure afvist, at han endda i et farverigt sprog til Børsen, som jeg ikke vil citere her, men han følte sig meget forulempet over, at nogen overhovedet spurgte, om han kunne finde på at komme tilbage til politik. Jeg spørger lige ud, Tove, har du hørt noget?
Nej, jeg har ikke hørt noget som helst. Og til det med hele Lars Lykke og formandsopgøret, så vil jeg bare sige, at inden hver sommerferie i Venstres gruppe,
ja,
der fik vi at vide, at hvis man ville på forsiden en dag i en eller anden avis, så skulle man bare gøre oprør mod sin gruppe. Have nogle andre holdninger, end det, der var gruppens, Venstres, partiets holdninger. Så var man sikker på at få en dags popularitet eller opmærksomhed. Og det er sådan lidt det, jeg...
Hvem sagde det?
Ja, den formand, eller gruppeformand, som har
siddet... Det har gruppeformanden sagt inden hver sommer.
Ja, lad nu være og lad jer forlede til at gå ud og skabe en eller anden historie, fordi I får ikke spor ud af det andet end en dags forside.
Mm.
Og det er jo rigtigt. Og det der at have respekt for... Nu er Venstre jo et meget liberalt parti, og der er faktisk meget højt til loftet. Det er en frase og en kliché måske også, men sådan føler man det faktisk, når man er medlem af Venstres folketingsgruppe, at man har ret til at have sine egne holdninger. Der er jo argumenter for og imod et beslutningsforslag, men hvis man er imod og ønsker at stemme imod, så kan man jo sige det, og man kan gøre det, og der sker ikke en noget. Det er ikke sådan noget, at man bliver ekskluderet eller mobbet eller andet.
Asger Baunsborg Jensen?
Ja, altså, jeg synes, det begynder et andet sted med noget principielt. Nemlig, at når man skal vælge en partileder, og vi kommer også til de konservative senere
og har
indtryk af, så er spørgsmålet jo, hvad kræves der af en god politisk leder?
Mm-hmm.
Det er det første, vælgerne, og det vil sige partiets medlemmer, må stifte. Efter min mening kræves der følgende fire ting. Der kræves erfaring, der kræves personlighed, og der kræves kultur, og der kræves indsigt, også i historie.
Ja.
Og så er det det, man altid siger, ja, og så skal de kunne kommunikere. Ja, det skal de, men på den måde, at de er tillidvækkende, og hele tiden vide, hvad der sker i folket, hvad er det, der sker helt derude og dernede i folkehavet, som de har tilsyneladende mindre forbindelse med, end de havde, da vi andre var unge. Disse krav skal stilles, om det så er en Søren Gade eller en Kristian Jensen, eller man fortsætter med en Lars Løkke Rasmussen. Det skal Venstre bestemme, men de skal have nogle krav til, hvad en leder er. Og det er ikke det samme som en direktør i et multinationalt selskab eller en embedsmand i et ministerium. Det er noget helt tredje. Mm.
Men så rammer vi jo noget, der er en lille smule interessant, fordi... og der kan vi jo godt lige så stille begynde at tage hul på de konservative, ja, som nu har fået ny formand i Søren Pape. Søren, ja, Pape Poulsen. Fordi det samme gør sig lidt gældende med... Igen, det er ikke noget, vi ved noget om, men vi ved dog, at Søren Gade bragte sig selv i spil, da formandsopgøret ulmede i Venstre, inden sommerferien. Han var ikke medlem af Folketinget. Han sidder ikke derinde, PT. Det samme gør sig gældende med Søren Pape. Er man ude over den der sådan, det folkelige mandat, når man tænker, vi er nødt til at have en eller anden, som tænker man mere direktør for butikken og hiver en eller anden ind udefra, som ikke kan stå i folketingssalen og diskutere med oppositionslederen? Skulle han gå hen og blive statsminister, for det ved jeg godt, at...
Jeg tror ikke, man kan helt sammenligne Venstres og konservative situation. Men jeg tror, at man kan udmærket vælge en formand, der ikke sidder i Folketinget, og som kan vise sig at være den rigtige leder, og så blive valgt til Folketinget og komme til at folde sig ud. Mm-hmm. Man er jo også klar over, at i morgen får Sverige en ny statsminister, og den statsminister er ikke medlem af rigsdagen, men kommer alligevel ind som den, Socialdemokraterne har sat i spidsen, og som nu laver en regering med Miljøpartiet. Så jeg vil sige, at man kan udmærket tage en, og måske en, der har mere forbindelse med folket, end en, der har siddet i Folketinget, fra vedkommende blev kandidat på universitetet. Pape er tidligere borgmester i Viborg. Han kan have mange kvaliteter.
Mm-hmm. Ja, han har jo selv, Pelle Fugt, understreget, at en af hans største kvaliteter, det understregede han, da han tiltrådte. Nu er han er sådan officielt tiltrådt her ved landsrådet i weekenden her, men da han overtog for Barfod for en måneds tid siden, sagde han jo selv, at han havde haft et rigtigt arbejde. Og altså, han fik næsten sagt, at de 179, der sidder derinde nu, det var nogle nisser. Han var ligesom rundet af arbejde og folket, havde han sagt. Er det der, vi er nu?
Altså det eneste,
er det vigtigere?
Det eneste parti i Danmark, der har en mangeårig tradition for at have en landsformand, der ikke var medlem af Folketinget, det er faktisk Det Radikale Venstre.
Ja.
Og de har jo klaret sig glimrende med den kombination af ledelse, som har været. Jeg tror, det grundlæggende problem er, at politik i over de sidste år, de sidste 10-15 år, i stadig højere grad er blevet en profession, snarere end noget, der bærer en idé eller ønsker om en samfundsforandring af en eller anden art. Og derfor kommer så den der direktør-ting meget kraftigt frem. I nogle partier slog det tidligere igennem end andre. Og Det Konservative Folkeparti har jo haft en stribe kriser, hvor man har, altså med ledelse og sådan noget, det er jo ikke ukendt, hvor man hele tiden og hver gang har troet, at man kunne løse problemet, ikke ved at anskaffe en politik, som kunne sælges, men ved at få en ny leder, der kunne sælge billetter. Det har været sådan et meget populært udtryk.
Ja, det bliver det da stadigvæk.
I mit eget parti, SF, der var det, da Villy Søvndal gik af, utænkeligt, at man kunne have en formand, som ikke var medlem af Folketinget. Men jeg tror, at det vil brede sig. Altså sådan nogle tanker vil brede sig mere. Og det er fordi, der på grund af denne her professionalisering af politik, hvor folk, hvis det ikke passer dem et eller andet, så skifter de bare til et andet parti. Det er ligesom at skifte arbejdsplads. Mm-hmm. Bare de kan hæve deres hyre og sådan noget. Sådan. Det bliver mere og mere almindeligt, at folk er helt fri for idéer. Og de politiske skel mellem partierne er jo også udvisket, sådan at det er meget let at gå fra det ene til det andet, mm-hmm, i virkeligheden. Og dertil så kan man blive journalist måske også en gang. Hvis man har været tv-speaker eller sådan noget, så er man stensikker på, at man kan blive valgt ind i Folketinget, hvis det er. Så kan man blive spindoktor måske og sådan. Men vi har sådan et lukket system og mindre forskel på partierne. Det vil sige, at folk, som skal stemme på disse her partier, de er også, sådan på det moralske plan og sådan noget, ikke har nogen særlige illusioner om, at mange af politikerne nu ikke bare er der for at rave til sig. Og det er derfor, tror jeg, man kan se i mange lande, at man prøver at finde nogle andre veje, og en anden type partileder og sådan noget, som man ser det i Sverige. Man har set det i Italien af alle lande. Ja. Og sådan. Altså, man finder helt nye typer frem i et fortvivlet forsøg på at gøre. Eller som vi har set det i Skotland. Her man tænker, tager mig fanden trætte af, så nu er der altså 45% af befolkningen, der ønsker at bryde ud og få et andet land, hvor de kan få lidt styr på, hvad der sker. Og det er da et udtryk for, at der mange, mange steder er at hele denne professionalisering af politik og udvanding af politisk indhold og sådan et embedsmandsvælde på en eller anden måde, den er folk meget trætte af, tror jeg.
Men nu nævner du, Pelle Fugt, at det er sådan i, hvad skal man sige, desperation. Tove Fergo, er du markeret, er du enig?
Jeg synes, den grundlæggende fejl, det er, at det er levebrødspolitikere. Altså, og hvorfor er det det? Fordi sådan er det jo ikke tænkt. Grundlovens fædre tænkte jo ikke, at man skulle have fuldtidspolitikere eller mere end det. Der var man ude og passede sin dont i hverdagen sammen med de almindelige borgere, og så agede man til staden nogle ganske få, en ganske kort periode, og vedtog lidt lovgivning. Men nu er hele lovgivningen svulmet op, fordi vi har et samfund, der blander sig i alt mellem himmel og jord. Vi kan ingenting, uden at vi skal have tilladelse eller overholde regler eller ditten eller datten. Og hvis man nu i stedet for afpolitiserede samfundet og lod borgerne få lov til at leve deres liv. Vi er herre, vi burde være herre i vores eget liv. Vi ved, hvad der er bedst for os selv Og det ved nogle professionelle politikere i virkeligheden overhovedet ikke. Så vil der blive meget mere almindelige mennesker, så vil der komme mange flere almindelige mennesker ind i Folketinget, som havde en holdning til samfundet, og som kom ind for at tage sig af de holdninger, men som kunne tage hjem og passe deres arbejde og leve som almindelige borgere. Det vil være meget bedre. Jeg synes, det er så forfærdeligt. Man blander sig i alt. Nu kan I se den her heldagsskole. Jeg er så fortvivlet, fordi jeg lever jo ude i det almindelige liv. Jeg arbejder som præst. Jeg følger mit barnebarn i skole. Og når man ser det der totale kaos, det er, de der små, stakkels små mennesker, de bliver kastet ud i et nationalt eksperiment, som man ikke aner, hvor bringer dem hen. Og forældrene, de er jo gidsler i det. Børnene er endnu mere gidsler. De kommer hjem med store, tomme øjne og lige ved at falde i søvn over aftensmaden, fordi de kan ikke klare det der. Og det sagde mange af dem, som er uddannet jo. Lærerne strækkede, ikke?
Mm-hmm.
Men det vil man
ja,
ikke...
var lockout, hedder
ja,
det vist.
Ja, ja, lockout, ja.
Nå, det var det den anden vej. Ja. Lad nu det lægge.
Ja, jamen, det, men lærerne protesterede.
Det gjorde de.
De har jo forstand på børn, må man tro, ikke? Og hvad der skal til. Og alligevel så blæste man på det fra de her politikere side, som sad bare og lovgav hen over hovedet på dem. Og nu kunne I se Lene Espersen stå med fodboldtrøje på.
Det er rigtigt, og det vil jeg sige, det var et ømt syn.
Ja, men jeg sidder jo med konfirmander,
ja,
som ikke kan komme til at gå til præst, fordi de skal være i en heldagsskole. Og man vil ude hos os i mit område, der vil skolen ikke benytte kirken som det, der hedder understøttende undervisning. Så vi får så konfirmanderne hen sent om eftermiddagen, og de er jo også godt trætte. Men det er man jo også helt ligeglad med, og det er man også, har man også været totalt ligeglad med inde på Christiansborg. Og det synes jeg, det er dybt rystende, at man har nogle professionelle politikere, som trumler hen over befolkningen, og som omdanner nationens børn til et kæmpe eksperiment, så man skal se, hvad der kommer ud af. Mm-hmm.
Men er det fordi, at vi skal... Du lyder jo... Undskyld mig, Tove, nu ved jeg ikke, hvor... Nu vil jeg ikke slå dig i hardcore med nogen, men det er lidt hen af, hvad Søren Pape sagde på det konservative landsråd. Altså, de har jo lanceret et nyt slogan. Mennesker først.
Ja, og Venstre har haft mennesker først. Og Venstre, det er jo en masse år.
Men jeg vil lige sige, Venstre har jo brugt det slogan.
Mennesket i centrum, kan
jeg
huske
det. Ja, og mennesker det kommer, først systemet.
Ja. Men det, jeg bare siger, er, til det kan man vel indvende. Det er der ingen, der har noget at indvende imod. Altså, der er jo ingen, der siger robotterne først, eller mennesker sidst. Eller,
nej,
altså,
nej.
Det bliver meget fluffy. Men er det, altså, skal vi ud i noget så liberalt, at vi tenderer... Nu bliver det de høje navler. Anarkoliberalisme, altså nærmest sådan anarki, hvor altså, så alt regulerer sig selv, nu passer vi bare os selv. Så bliver folkeskolen god, så skal vi nok få lært de der unger lige præcis, hvad de vil. Og det, så styrer det hele sig selv. Den tager forældrene.
Ja, men vi lever i et demokrati. Og det har man glemt. I virkeligheden har man glemt. Vi taler jo om det farve ord, ikke demokrati. Men man glemmer at respektere det enkelte menneske og få øje på, at vi er en veluddannet befolkning, som ved, hvad der er bedst for os selv. Og hvis vi har brug for noget hjælp af en eller anden art, så ved vi også, at vi har brug for hjælpen og kan henvende os. Og så er det godt at have et fællesskab og et samfund, hvor man kan gå hen og få den hjælp, man har brug for.
Mm-hmm.
Men vi ved selv, at vi har brug for hjælp. Og det er det, man ikke vil acceptere fra den politiske elites side, at vi har en veluddannet befolkning, som ved, hvad der er bedst for dem selv. Det vil man ikke acceptere.
Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Tove Fergo, Asger Baunsbak Jensen og Pelle Fugt. Og vi er kommet ud af en tangent, der hedder demokrati. Og der er spændende ud. Og Asger Baunsbak, jeg vil bare lige smide den over til dig, fordi nu nævner Tove Fergo det her med demokrati.
Jamen, må jeg bryde ind til dig
du kan tro,
og
du må.
Stille tre spørgsmål? For jeg sidder,
hvis ikke du kan gøre det kort, så ja.
Jeg sidder her og har tre indgange til den diskussion. Jeg har været landsformand for De Radikale.
Det er korrekt.
Jeg har været folketingsmedlem for De Radikale. Det kan man ikke samtidig med, at man er landsformand.
Men du har også været
undervisningsdirektør. Og jeg har været direktør for folkeskolen. Ja. Det vil sige, hvad skal jeg gå ind på af de tre ting? Det er dig, der bestemmer,
jamen,
Husi.
Lad mig stille dig det her spørgsmål. Så, fordi når Tove kommer ud i, at det handler om demokrati, og vi har glemt demokratiet, så Og det er altså ikke, det er ikke et emne, vi ikke har berørt her i programmet. Vi har været omkring den her folkeskolereform mange gange, og jeg ved, det kunne du sikkert tale længere om, Asger. Men kan vi starte med at sige, jamen, det demokratiske i det er jo, at vi for 3 år siden var til valg efter demokratiske forskrifter, og fik valgt en ny regering med Helle Thorning i spidsen, som så gennemfører en folkeskolereform. Det må vi vel også acceptere, at det er jo så demokratiets spilleregler. I hvert fald indtil næste år, og det er jo, den er jo vedtaget i en jamen, bred kreds, så der bliver ikke sådan lavet om i det lige nu.
Nu skal du høre.
Godt, Asger. Så kører
jeg. Jeg er så gammel, at jeg sad i Folketinget som ung mand i 1958. Hold dig nu fast, Sjohus.
Jeg surer mig til stolen.
Der havde jeg masser af diskussioner om folkeskoleloven 1958, da den gamle radikale, ham over 70, var undervisningsminister. Det var en proces, der skete fra 1950 til 1958, og der var en folkelig diskussion med amtsskolekonsulenter og Danmarks Lærerforening og højskoler og hele pivetøjet. Så nåede vi til 75, der var jeg blevet undervisningsdirektør for folkeskolen. Dengang havde man et direktorat, så en undervisningsdirektør var en person, man kendte. I dag er det anonyme magter i Finansministeriet, der bestemmer og laver folkeskolereformen. Dengang havde man en diskussion fra Knud Heinesen, sad hjemme og skrev en formålsbestemmelse, og man udvidede undervisningspligten til 9 år, og så lavede man en folkeskolereform. Den diskussion tog 4 år. Jeg var som undervisningsdirektør ud til 51 foredrag, begyndende i Nørre Sundby med 630 mennesker, og diskutere og gøre ved. Den folkeskolereform, der er blevet til nu, er hastværksarbejdet. Man forelægger et forslag i november 2012 for mindre end 2 år siden, hvor det er Finansministeriet, der har bestemt sammen med nogle få skolefolk, hvor man har en styrelse uden nogen folk med erfaring fra klasseværelset. Jeg havde 22 undervisningsbetjør, der alle havde stået i klasseværelserne. 45 fagkonsulenter, der var ude i landet. Der var en diskussion på 4 år. Denne gang var det 5 måneder, inden man stort set vedtog loven i juni, og der var ingen offentlig diskussion. Forældrene var ikke inddraget. Lærerne skabte man konflikt til med en overenskomst. Det, der sker nu, er, at hverken forældre eller lærere har været med i processen. Folket har ikke været med. Og når folket falder fra, så styrter demokratiet sammen, og så kommer politikerleden. Punktum.
Pelle Fugt, vi er på dybt vand nu.
Nej, det synes jeg ikke.
Demokratiet er ved at styrte sammen.
Jamen, det er jeg.
Vil du
smide
en redningskrans ud?
Jamen, så skal vi jo tage fat i at bryde med hele den der tendens, der er til at lade en lille snæver elite omkring Finansministeriet, det er til økonomer, styre alle de væsentlige beslutninger.
Jamen, så lad os gøre det. Men hvordan gør vi det?
Jamen, når man laver en folkeskolereform, på den her måde at udvide undervisningstiden eller tilstedeværelsen og sådan noget. Og samtidig lægger økonomien til rette sådan, at der bliver færre midler til at være, så kan enhver se, at det vil gå galt. Men det er regnedrengene ligeglade med. Det der er sagen er, at man er nødt til efter min mening at bryde med hele den der professionalisme holdning omkring politik. Vi har faktisk alt for mange politikere, som aldrig har prøvet andet, enten end at være i undervisning eller være i Folketinget. Hvis man tæller det nu, til gengæld, hvad har de skabt af resultater først og fremmest? Meget, meget store lønforholdelser til sig selv. Det er faktisk... Jeg synes, det er meget, meget pinligt. Og så synes jeg, det er pinligt, altså undskyld til Tove og sådan noget. Jeg synes, det er pinligt, man skal høre om højt betale politikere, som ikke har råd til at købe deres eget tøj. Altså helt ærligt, eller betale for deres minibar og sådan noget. Hvad er det for noget?
Hans økonomi var ikke robust nok til at betale i det jakkesæt, sagde han.
Folk finder sig i det, fordi de tror, alle politikere er skurke banditter, og så stemmer de alligevel.
De der sager har jo ikke givet den mindste ris i lakken.
Det er fordi folk føler sig magtesløse. Men altså, hvad er alternativet? Hvor kan man gå hen? Ikke? Der kan godt opstå et eller andet, en eller anden voldsom bølge, som der er gjort ved nogle valg, hvor der kommer protestpartier og sådan noget. Det vil jeg egentlig tro.
Men hvorfor er det så ikke Søren Pape? Folk, de tænker, der er noget nyt, der er noget friskt. Han går ud og siger, at menneskerne fordi, skal først.
Ja, men der er ikke noget politik i. Der er ikke nogen. Der er fire punkter, som alle har glemt allerede, ikke? Selvom han har understreget dem igen og igen, og man skulle kunne huske fire punkter. Altså det der one-liner-system og sådan noget. Der er jo ikke nogen. Der er jo ikke noget politisk projekt.
Nej.
Der er ikke nogen idé om, hvad skal vi gøre ved det her samfund for at få det til at fungere. Det mangler jeg i stort set alle. Altså jeg kan se noget. Jeg kan se nogle elementer af det i Enhedslisten. Jeg kan se nogle elementer af det i Dansk Folkeparti. Men derudover, så synes jeg altså virkelig, man skal ned med sådan et filter og en si for at finde en eller anden idé eller en eller anden tanke om, hvor vi egentlig skal hen, hvad vi skal leve af, hvordan vi skal kunne holde hinanden ud og sådan noget. Og det kommer til at svige meget til de politikere, der sidder nu.
Mm-hmm. Jeg sætter et lynhurtigt komma og minder lige lytterne ude ved højtalerne om, at man kan ringe ind, deltage i debatten, hvis man har noget at føje til, enten til folkeskolereformen, eller ja, hvis man har en redningskrans til demokratiet, så skal man da også være mere end velkommen. Jeg vil i virkeligheden stille det her spørgsmål. Hvad skal der til, hvis der sidder rådvilde vælgere derude? Og det kunne lige så godt være mig selv, for jeg er fuldstændig på månen over, hvad jeg skal stemme næste gang. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg nævner bare lige telefonnummer 2, så skal du få lov. 20 24 7 24 7. Telefonerne er åbne. Tove Fergo, værsgo.
Ja, nu siger Asger, at det er de der magtfulde embedsmænd i Finansministeriet, ja, som er årsag til det. Men kære venner, vi har jo de her 179 folketingsmedlemmer, som burde gøre noget ved det. De er jo vores repræsentanter. De er befolkningsrepræsentant. Og det vælgerne, befolkningen, dem der sidder ude ved radioen og hører det her, kan gøre, det er, de kan prøve at kontakte deres lokale politikere og spørge, hvordan er din... Hvis man nu er lige så ophidset over den skolereform og hele skolen, som jeg er, så kunne man jo ringe til en af sine lokale politikere og spørge, hvordan har du stemt? Hvorfor har du stemt, som du har? Hvad mener du med det?
Har du gjort det?
Ja, det gjorde jeg. Og jeg fik ikke en snus ud af det. Og det,
nå, det ja, ja, så er det om sådan, at gøre det.
Nej, fordi jeg er jo bare en. Næh.
Så du vil starte en bevægelse?
Ja, jeg godt. Vil starte en bevægelse.
Det kan jeg lige at høre.
Og jeg synes, det vil være rigtig godt, hvis alle de utilfredse, de sender Facebook-meddelelse eller Twitter, eller hvad de nu gør, ja, til deres folketingspolitikere, så de forstår, at det er faktisk alvorligt, fordi de der små mennesker, som skal vokse op og blive hele mennesker, og skal være dem, der bærer vores samfund i fremtiden, de er totalt forvirrede. Og så, ja, der er også en anden ting, jeg er meget utilfreds med, det vil jeg også gerne have lov til at sige, det er erhvervsskolerne. Det er afsindigt, at man laver en erhvervsskolereform, som stadigvæk bygger på lærepladssystemet. Og det der erhvervsliv står nu i dag ved en eller anden stor konference og fortæller, at de mangler arbejdskraft, og man må have fat i noget arbejdskraft et eller andet sted fra i verden. Når vi har så mange unge mennesker, som godt vil have en praktisk jordbunden, fornuftig uddannelse, som et håndværk kan være, og de kan ikke komme igennem. De begynder på en erhvervsskole, så kommer de til det semester, hvor de skal have en læreplads, så kan de ikke få nogen læreplads, så får de at vide fra erhvervsskolen, så må du bare vælge noget andet, så vælger de et andet område. Så når der er gået et halvt år, eller hvor meget det er, der går med det, så skal de have en læreplads igen. Det kan de heller ikke få. Til sidst dropper de ud af det. Mm. Det er idiotisk.
Men Tove, hvem er det så, der skal bestemme det? Fordi hvis du synes, at der skal være mindre og mindre og mindre styring.
Ja.
Hvem er det så, der skal gå ud og sige til de der firmaer, som tilsyneladende ikke vil,
ja,
tage lærlinge ind?
Ja. Man skal i hvert fald ikke lette det for dem ved at sige, at vi kan godt importere billig arbejdskraft fra et eller andet.
Nej, men det kræver vel også en grad af styring så, ikke?
Nej, jamen, hvis de unge mennesker, som gerne vil være elektrikere, murere, tømrere, de er der jo. Hvorfor i alverden sætter man sig så ikke ned og gennemgår de uddannelser og siger, er det nødvendigt med en lærlingeplads for at blive en elektriker, eller en tømrer, eller en murer? Kunne man ikke blive det på skolen, så vi kan få uddannet nogen, så de kan komme ud og arbejde? Og så er det selvfølgelig erhvervslivet, håndværksvirksomheder, som skal give dem de der...
Jamen, nu skal jeg bare lige forstå. Siger du her, at løsningen på hele det der problem med lærepladser, det er bare at sløjfe lærepladser?
Nej. Der kan godt være, at der er nogle områder, man skal have en læreplads på, men så må man gennemgå hver eneste uddannelse og sige, er der nu brug for en læreplads på det her område? Og dem, der ikke har brug, de områder, der ikke har brug for en læreplads, hvor man godt kan lære det, der er jo også skolepraktik på erhvervsskolerne, ikke?
Ja.
Det kunne man så klare der, i stedet for, at man spilder menneskers tid ved, at de begynder på en uddannelse, og så løber de ind i en mur hele tiden, for de kan ikke komme videre.
Ja. Pelle Fugt?
Jamen, jeg har siddet i 5 år nu og prøvet at skulle sætte folk i uddannelse og eller i arbejde og sådan noget. Og den sidste tid, der måtte man slet ikke sætte unge mennesker i arbejde. Det er forbudt. De skal i uddannelse, uanset om de der uddannelser. Og det er rigtigt, hvad Tove siger. Man kan blive sat i grundforløb 1 som murer, så kan man blive det som tømrer, så kan man blive det sådan og sådan. Og hvis ingen af tingene, hvis der ikke er en læreplads et eller andet sted for enden af tunnelen, men så taber folk jo fuldstændig modet og bryder sammen. Og så bliver man bare ved med at sige til dem, man sætter dem på en meget, meget lav ydelse, fordi de er uddannelsesparate. De får det samme som man kan få, hvis man er på SU. Men de kan ikke optage lån og sådan noget. De bliver presset helt ud i mørket, nogle af dem. Og dem, som er svage af dem og sådan noget, der er mange af dem, der ikke har andet at gøre end at blive kriminelle i visse miljøer rundt omkring og sådan noget. Og det er jo helt vanvittigt, men jeg synes ikke, løsningen er at afskaffe lærepladserne. Jeg synes, løsningen er, at på den ene side at lægge et pres på private virksomheder, som for eksempel indgår kontrakter med det offentlige, og sige til dem, at de skal tage så og så mange lærlinge. Vi har stadigvæk sådan nogen som metroen, der går frit omkring på gaden, altså, ja. Og ikke tager en eneste lærling ind, og så det er jo helt skandaløst. Altså.
Men til gengæld tager masser af...
Men så vil jeg sige noget andet. Og det er, at hvorfor kan man ikke, og det synes jeg egentlig ville være fornuftigt, man kunne sagtens få fat i nogle gamle håndværksmestre og nogle forskellige andre, og så lave nogle små virksomheder, hvis hovedformålet egentlig var at lave lærlingekontrakter og give folk de her uddannelser. Og de kunne godt operere på markedet som håndværksvirksomheder, uden at ødelægge verden for nogen. Så vil man også have den meget store fordel, at når det store opsving kommer, jeg vil godt lige se det først, så havde vi faktisk nogen, der kunne noget. Jeg tror, at hvis man begyndte at gøre det, altså hvis det kunne man gøre som kooperativer for eksempel, eller sådan noget.
Men tror du så ikke, at den liberale fløj i Folketinget vil begynde at stejle en lille smule, hvis staten begynder at oprette firmaer?
Jamen, man kan
på markedsvilkår,
man kan støtte nogle folk, der vil gøre det her, sådan at de i princippet er kooperative virksomheder eller private.
Men er det ikke, vil de blå ikke komme løbende lige med det samme og sige, det er konkurrenceforvridning?
Helt sikkert, men det er ikke sikkert, det er det jo. Altså, fordi jeg tror, hvis det er konkurrenceforvridning, så kan man jo sige til dem, jamen, så kan I jo bare tage nogle lærlinge ind, kammerater. Altså, mere konkurrenceforvridende er det, ikke?
Der er i hvert fald en venstrekvinde, der samtykker her. Det er dejligt.
Ja, og jeg synes, det er helt rigtigt, at de virksomheder, som får en kontrakt med det offentlige, med kommunen eller metroselskabet, eller hvad det måtte være, de selvfølgelig skal have en forpligtelse til at tage nogle lærlinge. Det er da vigtigt, at mennesker kommer ud og får deres uddannelse og bliver færdige. Og det er det, der er vigtigere, end at sidde med en eller anden fordomsfuld ideologi og holde fast i det. Det er det, man ligesom fornemmer lidt af problemet i dag med folketingspolitikere og kommunalpolitikere. De ønsker jo også at blive fuldtidspolitikere, ikke? Det er, at det er ikke holdningerne, der bærer dem. Mm. Det er ikke hensynet til menneskene, der bærer dem, men det er en eller anden personligt karriereforløb, der er vigtigere.
Ja. Men vil det så sige, Asger Baunsbak, hvis vi skal prøve at give Søren Pape et lille råd så. Nu har du selv opstillet de her 4 kriterier. Erfaring, personlighed, kultur og indsigt. Hvad vil du sige sådan i forhold til både den her sag og skolereformen og så videre? Er der ikke sådan set en ret bred bane at melde sig på banen og sige, jeg har nogle visioner. Nu skal vi prøve at, ja, i mangler bedre udtryk, tænke lidt ud af boksen. Jeg vil øse af min erfaring fra Viborg. Jeg har da personlighed. Han er jo særlig på alle mulige måder i forhold til de 179, der sidder derinde. Kultur, det kan være... Det må du måske selv definere. Det kan jo være alt muligt. Men han har da også en vis indsigt i nogle ting. Kan han ikke godt være sådan en ny model for en politiker? Ny skabelon?
Nu siger jeg noget, som vil overraske. Jeg venter, at der sker noget helt særligt med den mand i dansk politik. Jeg tror, når jeg ser ham som retoriker, og jeg fulgte hans landsmødetale, at han har en fantastisk evne til at sætte ansigter på de forskellige ting. Det, som er forudsætningen for, at han kan blive det, jeg forventer af ham, det er så, at han går dybere i dette med menneske først. at definere et menneskesyn, som konservative folk kan identificere sig med, og som er helt anderledes end det overfladiske liberal alliance kører med, og egentlig også på mange måder venstre, som har fjernet sig fra det højskolevenstre, det var engang. Hvis han er i stand til, med sine erfaringer og med sin kultur, at gå ind og præge konservatisme med bestemte værdier i en tid, som han lever i, hvor farten er ved at tage magten fra alt, og hvor folkeskoleloven bliver gennemført for hurtigt. Jeg kom med et lille pip og sagde i juni 13, genfremsæt det til efteråret, giv en tid mere, giv et år mere. Det gjorde Folketinget ikke. Hvis han samtidig også kan bevise, at han taler med eftertanke, at han giver sig tid, fordi han står også i den situation som andre politiske ledere, at de er blevet slaver af de sociale medier. Alle de e-mails, der kommer ind, kan de ikke sortere. Facebook er meget selvbekræftende. Vi har slet ikke vendet os til, hverken med en pædagogik i folkeskolen, eller med hensyn til den politiske proces. Når jeg siger, at jeg tror noget på ham, så er det, fordi han kommer med en baggrund fra det jyske land og fra en borgmesterpost i Viborg, og med en tilgang til det politiske, som muligvis kan komme til at spille en stor rolle. Men det forudsætter, at han har evner til at være visionær, at han kan skrive et debatindlæg, at han kan gå ind i interviews og vise, at han har den kultur, om han har den personlighed. Det må fremtiden vise, men han skal have en chance.
Lad os lige til det føje så, at han også på den sidste dag på det konservative landsråd gik på talerstolen og afviste Lars Løkkes og Venstres nye udlændingeudspil, ja, hvor man ligesom vil sortere i mennesker fra, hvor de nu kommer fra af landet, og de har lavet en liste osv. osv. Det er vel egentlig et ret modigt synspunkt at tage, fordi hvis der er noget, der er pointe i, og som nogle lyttere skriver på sms'en ind til programmet lige nu, så handler det, så de siger, jamen hvis vi skal give ham et råd, så skal han være populist. Det er ud at score nogle billige point. Og man ser jo Venstre sige, jamen stram udlændingepolitik. Dansk Folkeparti har jo kørt det længe. Socialdemokraterne siger også, jamen det er stram udlændingepolitik. Der er slet ikke noget at rafle om. Her går Søren Pape så ud og siger, jamen vi er nødt til, altså det er jo lige før, nu skal man ikke sammenligne for meget, men han læner sig jo lidt mere op af svenskerne og siger, jamen vi vil godt være lidt mere humanistiske. Igen har han en bred bane at spille på.
Ja, må jeg sige noget?
Det må du gerne.
Og det er, at jeg synes, det er modigt, og det er rigtigt af ham. Fordi det, jeg kalder menneskesyn, det er jo netop et menneskesyn, der er brudt sammen, når Venstre nu vil dele indvandrere op i to grupper. Dem, man kan bruge og anvende, og så rosset, altså dem på bunden af samfundet. Mm-hmm. Det er jo ikke et menneskesyn, som er bærende.
Nej, men
han
Asger,
kommer det med det bærende menneskesyn. Og så læg mærke til, hvor har han sit idealer fra? Det har han måske fra statsminister Reinfeldt, der går af i dag som svensk statsminister, mm-hmm, som i valgkampen sagde, vi har det synspunkt, at vi er internationale, og når vi ikke kan gøre noget ved Syrienskrigen, så smækker vi ikke døren i for de flygtninge, der kommer. Det kostede ham 8%, så han, det er jo Sverigedemokraterne, vi vender tilbage til det europæiske i en anden sammenhæng. Men alligevel har jeg meget respekt for statsminister Reinfeldt, der turde gå ud og turde tabe på principper. Og jeg tror, at hvis han holder fast i det her babe, så vinder han ret sindige mennesker, der ikke vil finde sig i den populisme og i den angst for fremmede, som Dansk Folkeparti har slået igennem med over alle bredder.
Men så er vi vel tilbage ved populismen, fordi det er der jo ingen stemmer i. Lige pt. Det må vi jo se i øjnene, Asger. Nu, du har selv refereret til meningsmålingerne, og hvor Venstre ligger lige nu, hvor Dansk Folkeparti ligger lige nu. Det er jo ikke den bløde udlændingepolitik, der er stemmer i lige nu, Tove Færgo. Dit parti har jo også ligesom sagt, det er en fast og fair.
Der er 5% arbejdsløse i Danmark. Ja. Der er mennesker, som er desperate efter at få et arbejde. Der er unge mennesker, som er vilde med at få en uddannelse, som ikke kan få en uddannelse. Der er mennesker, der ikke kan få et arbejde. De søger job på job på job. De kan ikke få noget arbejde. Hvorfor i alverden gør dansk industri og erhvervslivet ikke noget for, og det har vi været inde på før, hvorfor gør de ikke noget for at ansætte de mennesker? Jeg vil være så modbydelig, at jeg vil sige, at grunden til, det var den tanke, jeg fik, da jeg hørte om Pape der, som er imod Venstres det der oplæg, de har lavet.
Det, et Danmark for dem, der kan og vil, hedder det.
Ja, ja. Og Pape, han meler sin egen kage. Det er erhvervslivet. Det er dem, han vil please. Det er jo de ærke konservative. Det er dem, han vil please.
Så det her er, Tove, i din optik ikke visioner, næstekærlighed og personlighed?
Nej, fordi næstekærlighed, det dem, der ligger ved vores vej, som er forslået, har vi en pligt til at gøre noget ved. Mm-hmm. Så jeg vil gerne se ham gøre noget ved dem, der ligger her ved vores vej og er forslået i Danmark.
Men Tove, handler det ikke om, at vores vej, den er blevet international? Den er blevet så lang og så bred, at dem, der ligger ved vores vej, er vel også nogen, som ligger nede i Syrien, som er en konflikt. Vi trods alt er indgået i en alliance om, vi vil gerne sende 7 fly derned og kaste med bomber, så landsbyerne bliver ødelagt. Men så kan man, altså nu maler jeg måske et karikeret billede, men det kan jo godt se sådan ud, vi vil godt sende fly derned, vi vil godt være med til at bombe, så folk flygter ud af landsbyerne, fordi der falder bomber ned. Men når de så når op på vores vej, så vil vi helst ikke have dem ind.
Jo, vi vil da gerne have dem ind, hvis de er flygtninge. De kommer jo også ind, der bliver jo taget de der flygtninge. Men nu kommer vi jo over i den anden debat, og det er krigen. Det er krigen, ikke?
Ja.
At vi sender bombefly ned, og vi går i krig igen.
Den debat vil vi gerne gemme.
Ja, ja.
Lad os prøve at holde os til Pape. Jeg ved godt, det var Parcel, der
ja, 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 ja.
Stærkere formand er jeg heller ikke her i Folketinget. Det siger jeg lige ud.
Ja.
Pelle Fugt, er det rigtigt, hvad Tove siger her? Søren Papes udmelding er det blå i øjnene?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg har et stort håb om, at det konservative folkeparti kommer tilbage. Jeg synes, at Danmark uden det konservative folkeparti er en trist affære. Men til de 4 punkter, som Asger Baumsprang opregnede for en stor leder, så synes jeg, at der mangler et væsentligt, nemlig at der skal være en politik. Og det er der fortsat ikke rigtigt. Altså ikke noget, man kan få øje på. Og der synes jeg, at hvis man det der mennesket først, eller hvad det nu hedder, altså hvis det kan udmøntes i en politik, som er forståelig, og som er et projekt og sådan noget. De konservative også forsøgt sig med et andet reklameord for nogle år siden, som jeg tror vil dukke op igen. Og det er det, der hedder anstændighed. Og det tror jeg er meget væsentligt. Og der ser jeg gerne Reinfeldt parallellen. Jeg tror, at de konservative må indstille sig på at være et mindre parti et godt stykke tid. Og måske kigge lidt til de radikale, der har haft den holdning, at vi går ikke ud med en masse populistiske holdninger og sådan noget. Uanset hvor mærkelige synspunkter vi har i forhold til en stor del af vælgerne, så fastholder vi dem, fordi det er nu engang vores politik. Det synes jeg, der er noget sympatisk ved. Og hvis alle partier gjorde sådan, så ville der jo stadigvæk være et folketing. Det ville bare være skruet sammen på en anden måde. Det, man nu har travlt med, og som jeg synes gør det meget svært for dig og mig som vælger og for os alle sammen, det er det der med, at også ansvaret, det er uklart, hvor det er. Altså, i Folketinget, der siger, at det er noget, EU har besluttet, så træffer de nogle lovmæssige beslutninger, og siger, at det er op til kommunerne at få det her til at fungere, og kommunerne kan ikke få det til at fungere, og sige, at det er Folketingets skyld, at det ikke virker, fordi der sker nedskæringer og sådan noget. Og derfor, jeg synes, vi mangler noget, og desværre har vi ikke noget godt dansk ord for det, det kan være, det er det. På engelsk, der har man et udtryk, der hedder accountability. Altså, at man skal kunne stille folk til regnskab for, hvad de har lavet og hvad de ikke har lavet. På dansk hedder det tilregnelighed. Det har jo en dobbelt betydning. Jeg vil ikke påstå, at vi har et utilregneligt system, men det er altså meget, meget svært for vælgere at stille deres folketingsmand eller deres politikere til regnskab for noget, fordi politikerne i langt de fleste tilfælde kan sige, at det er en beslutning, der ikke træffes af mig, men af nogen helt andre. På samme måde har jeg oplevet folk, der kommer for at søge om kontanthjælp og bliver placeret i en eller anden kasse, hvor de lige pludselig måske mister deres bolig eller sådan noget. Og den beslutning, der bliver truffet, det er en sagsbehandler, og det kunne have været mig, om at de skal være i den og den kasse. Det er en beslutning, man ikke kan klage over. selvom man har en advokat, fordi det er en forvaltningsbeslutning, som unddrager sig enhver form for forsøg på at påvirke den. Og i det kommunale system, for eksempel, hvis man klager over den ydelse, man får, så siger sagsbehandleren, det er ikke mig, det er noget, de gør inde i. Det er noget, de gør inde i det kontor, der sørger for penge og sådan noget. Og dem må du kontakte, men det kan man ikke, stort set. Fordi der er lukket af langt de fleste steder, for at borgerne kan henvende sig direkte og fysisk til dem, der træffer beslutningerne. De vil sige i systemet, der udbetaler pengene, at det er sagsbehandlerne, der har truffet den beslutning. Det er helt almindeligt. Og så sidder borgeren der og har faktisk ingen muligheder for at påvirke. Og på mange måder, så har man det samme system mere og mere indført i politik nu. Og der ville det da være forfriskende, tror jeg, hvis at mennesker som Tove, som mener nogle af de samme ting her, ville gøre op med det. Men det tror jeg faktisk også, de konservative vil egne sig til. Fordi der er sådan en, i hvert fald en tradition for, at der er i hvert fald en tradition for, at der skal være lidt orden i tingene og sådan noget. Desværre er der også en tradition for, at så snart der opstår problemer, så vælter de deres ledere og vælger en ny. Mm-hmm. Og i mellemtiden river de hovederne af hinanden. Og man så snart Søren Pape havde stukket hovedet op af jorden, så kørte det løs med, at der var det ene og det andet. Der var en sag derover, og han var homoseksuel, og jeg skal komme efter dig, og så videre. Så det faldt gudskelov hurtigt til ro, fordi folk kunne se, at det var ret ligegyldigt. Mm. Men altså, hvis det er sådan nogle ting, ledere bliver målt på, og der ikke er en målestok at der ikke er en tilregnelighed, at der ikke er mulighed for at stille politikerne til regnskab for, hvad de laver, fordi at tingene skal... Nu for eksempel folkeskolereformen igen. Nu har man lavet den her folkeskolereform, og så vil man sige, at grunden til, at det ikke lykkes, det er, at kommunerne ikke har gjort det, som de skal. Og så vil kommunerne sige, at det er, fordi vi ikke har fået de penge, der skal til, for at få det til at virke. Og så kan man sådan råbe lidt af hinanden, og i hullet derimellem, der forsvinder et hvert ansvar et eller andet sted hen. Og så til sidst, så er vi tilbage til Asger Baunsbachs påvisning af, at ovenover alt det her, der sidder de onde mennesker med regnestokkene inde i Finansministeriet. Ikke?
Så lad os lige prøve at høre, Asger, er det det, der skal til, hvis der skal ske noget nyt? Altså en større grad accountability, tilregnelighed?
Ja, det tror jeg, det er. Men inden vi slipper de konservative, for vi skal behandle dem godt, de er ikke repræsenteret
her. Nej, vi taler så pænt, vi kan om.
Og jeg taler også pænt om det, og vender tilbage og siger, det som vi har brug for, er nemlig et anstændigt konservativt parti, til at afbalancere de andre i den blå gruppe, altså i det vi kalder borgerlige partier. Og jeg tror, at den anstændighed, det er et led i en historie, som Pape formentlig kender. Hvis vi går helt tilbage til før vores tid, var Christen Mads Møller en dybt anstændig politiker. Det kunne vi gå helt tilbage i 30'erne bevise. Schlüter var en anstændig statsminister. Den indvandrerpolitik, der blev vedtaget i 1983, og som Søren Krarup har raset over, det var i Schlüter-regeringen. Det var en anstændighed. Så kan man diskutere detaljer i den. Den anstændighed står han så for med det, han siger, jeg lægger afstand til Venstres syn, jeg har et andet menneskesyn. Og det kan være, at der ikke er så mange stemmer i det, men det kan også være, at der er de 10%, som de konservative sigter på, og som det er meget betydningsfuldt at få. Så jeg håber altså, at den politik, som vi taler om i øjeblikket, at det bliver en politik, som bliver præget af større værdisæt i det politiske, fordi politik er jo i den grad blevet personsager, og det flimrer rundt, så man skal helt ud til Enhedslisten eller Dansk Folkeparti for at finde forskelle. Kan de konservative træde frem med noget der, så kan de måske tvinge de andre partier til at profilere sig.
Mm-hmm. Tove Færgaard, er du enig?
Altså, jeg er jo superdemokrat, så jeg vil jo ønske, at de konservative kunne fylde en væsentlig plads ud. Og jeg har været rigtig godt tilfreds med deres protest mod Hildaskolen. Det synes jeg er så befriende, at der dog er et parti på den borgerlige fløj, som tager afstand fra det der vanvittige eksperiment. Og det er rigtigt nok, hvad du siger, at Vi gik jo til, vi har jo valgt den der regering i 3 år, men der var jo ikke nogen, der vidste, at de ville foreslå en folkeskole.
Nej, det er rigtigt, men så er vi jo tilbage sagt, med det her med, at demokratiet, det er jo, ja, som Churchill sagde, the lesser evil. Det er jo ikke perfekt, men vi kan ikke finde på noget, der er bedre. Og der må man så acceptere, at nogle gange, så vælger man nogen, der, ja, men, der finder på noget, man ikke, ja, havde regnet med. Men det er jo sket både med røde og blå regeringer til alle tider.
Det der med, at demokratiet er den bedste styreform, ja, og vi er kommet til en ny situation. Eller vi er kommet til på det udviklingsstadie i vores demokrati, at vi er nødsaget til at tage de enkelte mennesker alvorligt.
Godt. Det fortsætter vi med at tale om på den anden side af nyhederne, fordi vi skal lige have en lille opdatering på, hvad der sker ude i verden. Nu er klokken nemlig blevet 11.